Wanneer laas het ons in December gehad, so propvol sportaksie, dit is Kampioene beker, dit is Protea aksie en die sewes natuurlik die afgelope naweek in Kaapstad waar die Blitsbokke 'n wendroogte gebreek het. Ons gaan vandag op rapport praat sport, daaroor gesels en baie meer. Ons het ook 'n baie spesiale gas met 'n ongelooflike interessante storie. Ivan van Rooyen, die hoofafrigter van die Leeus. Ons gaan net met hom praat, hy het in 'n plek groot geword waar ek dink baie van ons Suid-Afrikaners droom om te bly. Ons is gelukkig as ons net kan gaan besoek aflê daar, so ons sal net 'n bietjie meer daarvan uitvind. Maar voordat, verwelkom ek net eers vir Johan Tormalen. Hallo Johan.
Goeiemôre, goeiedag. Bertinus van Staden. Nee, altyd lekker om te gesels, veral as die Blitsbokke weer Kaapstad gelukkig gemaak het.
Ja, dit was interessant geweest want ons het verlede week bietjie gepraat oor die nuwe formaat waar volgens hulle eintlik maar net 4 wedstryde gespeel het. Ek dink nog steeds dit is absoluut verregaande. Maar nietemin het dit goed uitgewerk vir hulle. Hulle het die eindstryd gehaal waar hulle vir Frankryk geklop het. Jy was daar gewees. Hoe was die atmosfeer gewees en wat dink jy was die sleutel tot die Blitsbokke se sukses?
So Tienes, ek moet vir jou sê, dit was eintlik 'n ongelooflike atmosfeer. Ten spyte van die feit dat daar baie ander rugby plaasgevind het reg oor die land, want ons weet die Kaapstad Sewes was op 'n tyd, jy weet, voor ons natuurlik in Europa gespeel het. Jy weet, was dit 'n naweek waar daar nie eintlik ander rugby is nie en mense het Kaapstad toe gekom. So dit alles beïnvloed natuurlik hoe baie mense daar was. Dit is nie so vol soos ander jare gewees nie, maar die atmosfeer was ongelooflik. Ek het self vriende wat ook die naweek bygewoon het en vriende wat nie noodwendig, hulle was ons nooit voorheen by die sewes gewees nie, hulle is mense wat wel rugby toe gaan en gereeld toetse en sulke dinge kyk en hulle het gesê, dit is regtig ongelooflik lekker. Ek moet sê, Kaapstad het agter die Blitsbokke gestaan, as die Blitsbokke gespeel het, was dit ongelooflik, die atmosfeer, die mense sing, dis ons maar bietjie meer 'n karnaval atmosfeer wanneer daar sewes is en dis heeltemal anders as gewone toets rugby byvoorbeeld wanneer die mense trek en die snaakse klere aan en hulle, jy weet, dis 'n lekker karnaval atmosfeer. So dit was ongelooflik lekker en dan ook die eerste keer wat die Blitsbokke die Kaapstad Sewes wen sedert 2015 en toe was Philip Snyman wat nou hoofafrigter is, was toe nog 'n speler gewees. So dit die droogte is daarom gebreek. Ek moet vir jou sê ek dink die sleutel tot die sukses soos jy gevra het, 'n paar dinge. Eerstens in Dubai was balbesit 'n probleem. Ons kon nie die bal hou nie. In Kaapstad teenoorgestel dat jy kan sien in 'n week se tyd het hulle definitief gewerk aan sulke goed verdediging was beter. Die balbesit wat hulle gehou het is beter want dit is natuurlik wat jy moet hê in sewes. Die spel, dis net 7 minute aan 'n kant en jy moet die bal hê en eintlik weghou van die ander span af. En dan dink ek, ja, hierdie span het opgestaan, daar was nog steeds 'n paar beserings, Ryan Oosthuizen en Christy Grobbelaar was uit, twee nuwe spelers wat ingekom het, en ja, ek moet sê, hierdie span, ons sê dit altyd van die Blitsbokke oor die jare, dis mos maar die span wat dalk nie altyd die groot name het nie, maar is die span wat die meeste geesdrif en spangees en spankultuur het, en hulle speel vir mekaar, en ek dink jy kan dit definitief sien, veral sedert Philip Snyman weer oorgevat het, al vroeër van jaar, toe hy nog nie die hoofafrigter was nie, toe hy nog net waargeneem het, ons definitief weer daai trots en gees vir mekaar, en die passie vir die sewe span onder die spelers.
Dink ook Shilton van Wyk se 3 teen Spanje was vir my 'n hoogtepunt. Van wanneer af is Spanje so goed? Hulle het die naweek voor die Kaapstad toernooi in Dubai het hulle in die eindstryd gespeel en nou het hulle in die halfeindstryd gespeel.
Ja, dit was nogal 'n verrassing. Ek moet sê ek het juis ook Sondag 'n rapport geskryf net vir lesers om te weet dat hulle die vorige naweek in Dubai in die eindstryd gespeel het teen Fiji, want mense sou gedink het as hulle sien ons speel teen Spanje, sou hulle miskien gedink het, ag, jy weet, dit gaan 'n maklike wedstryd wees. So nee, hulle is nie tradisioneel noodwendig so sterk nie, maar definitief 2 naweke in 'n ry was hulle onder die topspanne, so, en 7 sê ek altyd is bietjie soos T20 cricket, nou vir die fynproevers is toets cricket natuurlik die beste formaat, en in 7, hoekom ek sê dis soos T20 cricket, want die kleiner lande staan 'n baie groter kans om ook te kan goed doen, want is net 7 minute aan 'n kant, jy weet, as jy meeste van die dinge reg kry, dan kan jy die groot lande skok, en ons sien dit baie waar die groot traditionele spanne, soos in Nieu-Seeland, in Fiji, en dan kom ons sê Suid-Afrika, of van die ander ook, selfs dalk verloor, en ons het gesien Frankryk, wat nie noodwendig een van die reuse 7 spanne was, nie die Olympiese Spele gewen.
Ja, en daarvoor het hulle voormalige afrigter ook met die eerbewys van afrigter van die jaar wegstap, maar ja, ons gaan nou nie weer daaroor praat nie, jy verwys nou na krieke, die Proteas het skoonskip gemaak in die reeks teen Sri Lanka 2-0, hulle behoort nou eintlik, hulle is bo aan die punteleer van die wêreldtoetskampioenskap, en hulle 2 wedstryde teen Pakistan oor, die kerstoets in Centurion en die nuwejaarstoets in Kaapstad. Hulle behoort nou te kwalificeer vir die eindstryd van daai toetskampioenskap volgende jaar op Lords. Hulle moet eintlik net een van hulle wedstryde teen Pakistan wen, hulle behoort twee. Iets wat vir my uitgestaan het hierdie jaar en gaan dalk die luisteraars vra of hulle vir my trivia vraag kan beantwoord. Vyf nuwelinge het hierdie jaar hulle eerste toets 100-tal geslaan. Dit was Tristan Stubbs, Tony DeZorzi, Vian Mulder, Ryan Rickleton en David Beddingham. Nie in daai volgorde nie. En dan het Aiden Markram, Themba Bavuma en Karl Verheyne ook van die jaar 100-tal geslaan. So 8 Protea Kolwers het van die jaar 100-tal geslaan wat uitsonderlik is. Maar my vraag aan luisteraars en miskien aan jou, JT, die vorige meeste eerste toets 100-talle wat deur spelers in een jaar geslaan is vir Suid-Afrika was in 2016. Toe het 3 spelers hulle eerste toets 100-talle geslaan. Wie dink jy was dit, JT? Vat 'n raai skoot.
So, op die sport, op die cricket trivia gaan jy my daar vang. In 2016 was daar 3 Kolwers.
Ja, wat hulle eerste toets 100-talle vir Suid-Afrika geslaan het.
Ja, ek gaan maar wille raai skoot of 2 moet vat. Aiden Markram, Themba Bavuma. Nee, en ek weet nie wie die derde een is nie.
Ok, ek gaan nie sê hoeveel jy reg het nie. Asseblief, luisteraars, laat weet vir ons wie jylle dink daai 3 was, en ja, dan kyk ons hoeveel weet jylle van jylle cricket. In die kampioene...
Ek het jou vraag oor die cricket.
Ja, vraag vir my.
Ek het jou vraag oor die cricket. Nou, hierdie eindstryd van die, wat op Lords gespeel word, die formaat van dit, eerstens, van die spanne speel baie meer toetse as van die ander. En as jy kyk teen wie ons het gespeel teen die West-Indiese eilande, Bangladesh, Pakistan, en ek is nie seker wie allemaal nog nie. So ons het nie eers teen Indië, Australië of Engeland gespeel nie. En dan is daar die eindstryd. So is dit, my vraag is maar net, is dit regverdig? Van die spanne speel 20 toetse, ek dink ons gaan in totaal 12 gespeel het.
Is onregverdig teenoor ons, omdat ons minder toetse speel? Dit is my antwoord.
Natuurlijk.
Dit is 'n belaglike formaat, ek verstaan het ook nie helemaal altyd nie, dit gaan oor die persentasie van totale punte wat jy gewen het, is jou, so, ja, ek weet nie rarig wat om te sê nie, dit is nie die beste formaat nie, maar die goeie ding daarvan is, dit maak minstens bilaterale reekse, dat daar iets op die spel is, so, ja, in daai sin, jy weet, maar ja, dit is vreemd, cricket is maar 'n vreemde spel. Net vinnig, voordat ons by ons gas kom, die naweek het die kampioeneliga afgeskop, die haaie het met 39-21 teen Exeter gewen, die Stormers het verloor teen Toulon 14-24, die Bulle het verloor teen Saracens 24-5, die Cheetahs het gelyk gespeel teen Perpignan 20-11 en die Ospreys het die Lions geklop 30-14. Maar die Lions het met 'n verswakte span gespeel, maar hulle vaar baie goed in die Verenigde Rugby Kampioenskap waar hulle onder die top 8 is op die oomblik en ons gaan gou vinnig gesels met Ivan van Rooyen. Het is baie lekker om vir Ivan van Rooyen of Cash soos hulle hom ken, die Leeuws se hoofafrigter op Rapport Praat Sport te verwelkom. Hallo Ivan en baie dankie vir jou tyd.
Middag Hendrik, dankie vir die geleentheid, ons waardeer dit.
Hendrik, ek weet jy brand om vir hom 'n paar vrae te vra.
Middag Cash, hallo Tinus, ja nee verseker, eerstens wel gedaan met die Leeuws, Cash, ek dink Leeuws is op 'n goeie plek. Cash, net om so 'n bietjie terug te gaan, voordat jy in November 2019 as hoofafrigter aangestel is, was jy vir 15 jaar in 11 maande, as ek reg onthou, die Leeuws se krag en kondisioneringsafrigter. Hoe belangrike steenpilaar is fiksheid en kondisionering vir jou as afrigter? En wat is jou ander steenpilare as 'n afrigter?
Dankie Hendrik, ja, groot voorreg gewees om by die Lions betrokke te wees en eintlik, ek het 2001 onder 19 rugby daar gaan speel en van 2001 tot nou was ek net 2005 by die Valke gewees as 'n speler in die tyd nog heel by die Lions. So, voorreg gewees om daar te wees, natuurlik baie geleer onder Mitch, assistent gewees, by Akkers hoof gewees van conditionering. Ek denk, waar die spel op pad is, en die manier hoe die atlete, soos die Engelsman sê, evolve, is essentieel van kardinale belang, die vermoë om op 'n sekere tempo te kan speel, die vermoë om functioneel sterk te wees. Jy kan sien, rugby league, NFL, ek voel amper alles beweeg so half in die selle richting atleet gewys en rugby is kort op alakker daar. So, vir my is dit belangrik, dit help een bykie dier een ander lens ook kyk, ek voel ek kan die spelers op een ander manier bystaan en help ook. En dan ander steenpilare, ek het selfs een bykie teams gespeel, so mens het maar een gevoel vir aanval vir kicking game bevoorreg gewees om vir jare saam met Swyse te werk wat teen die beste in die wêreld is, saam met ou soos Tony Brown. So ja, ek dink my as jy vra my DNA gaan sê SNC dan aanval en dan skop.
Cassie Lewis moes lank grondpad ry en beteer het moeilik gegaan by julle. Julle het geknor op 'n stadium en dit was eers onlangs dat julle op die snelweg beland het en nou weet gemakliker ry. Hoe het jy daaraan geslaag om die spelers hierdie groep bymekaar te hou? Deur aan moeilike tye party van hulle nie weggaan nie.
Ja, Hendrik, ek dink dis op, dis maar die uitdaging. Ouens wil bespanning wees wat wen, ouens wil bespanning wees wat nie net trofees wen nie, maar wenspanne behoort in Springbokspanne op te eindig en gee beter kans. Ons het gevoel van die begin af, ons het 'n groep spelers wat rondom ons kan bou. 'N Groep spelers wat die vermoë het nie net om in 'n span saam te speel nie, maar ook om wenrugby te speel. En dit was, soos jy sê, dit was die hoop waarna ons vasgehou het as 'n groep ook. Ons is besig met die regte goed, ons het die regte koor ouens om vorentoe te gaan. Net gaan ongelukkig altyd as in elke seisoen 1 of 2 of 3 spelers verloor. Op 'n stadium het ons gevoel dis van ons beter spelers wat ons verloor en hopelik kan ons dit verander en ons glo ons is besig om die koor nog meer uit te brei om ek wil amper sê 30, 40 regtig kompeterende ouens te hou. Daar gaan altyd 10 of 12 ontwikkelingsspelers wees wat hier goed bykom en dit is belangrik dat die regte ouens is wat ook binne die volgende 2 of 3 jaar dan deel van my top 30, 40 kan word.
Cash, hoe ver is jou span nou daarvan om bekers te begin wen en wat word benodig om nou bekers te begin wen om jouself in nou posisie te plaas om bekers en trofees te wen?
Ja, Hendrik, dankie. Kom ons vat net die laaste twee wedstrijde, so ten Lenster en ten Manser, ons voel die balans vir wat in die oomblik nodig is, so partykeer is dit te veel aanval, partykeer is dit te veel skop, onderdruk, 'n bietjie besluitneming en ongelukkig, dit is baie moeilik om dit te mimiek op die oefenveld. Jy moet ongelukkig teen Lenster in Dublin speel en jy moet teen Manser in Limerick speel om die rarig daai druk te ervaar en daai besluite te neem. Dis hoekom Springbokspanne met die meeste caps so suksesvol is en dis hoekom Jake rarig ervare ouens gaan haal wat die prentjie al gesien het. Ons filosofie is 'n bietjie anders, so daar is 'n bietjie groeipyne vir 'n groep jonger spelers wat die eerste en tweede keer goed beleef, maar ek moet ook weer gee ons baie hoop dat omdat hulle jonk is, voel ons hulle leer vinnig, maar die vermoë om minder foute te maak onder druk situasies, dis is een van ons fokuspunte. En dan, ek dink een ander een is om die balans te kry van wat is ons identiteit en daar gemakkelijk daar binnen te raak. En die groei daar binnen is, partykeer meer skop, partykeer meer hart, partykeer meer duik.
Jy het nie woorde DNA en identiteit gebruik, om nog bietjie meer vet van die vleis te sny of van die been te sny dan, waarvoor wil jy met hierdie leeuwspan bekend staan? Dalk die mees aanvallendste Suid-Afrikaanse span, of wat wil jy met hierdie leeuwspan as bekend staan?
Ja, ek dink dis geen geheim dat ons voel en dat ons energie kry uit goeie aanval uit nie. Ek dink ons het die vermoë, die struktuur, die tipe speler wat drie kan druk van enige plek af, wanneer ons regtig aan die gang kom en ons aanval tik en tik, dan kan ons ongelooflike mooi drie druk. Ek dink as jy vir die spelers gaan vra, ons het drie slagwoorde in Engels, wat triple T is tough tempo and together. En ek dink ons praat dit elke dag, ons verwys na dit terug in preview en review, so ons wil bekend wees as 'n span wat saam speel, saam staan, wanneer dit moeilik gaan, mekaar se rug het, ons wil teen 'n sekere tempo kan speel, of wat aanval of verdediging is. En soos Johannesburg wil ons wil taf wees, in kontak, in set piece, jy moet Johannesburg toe kom en jy moet weet jy het in ons gespeel en ons wil dit op ons mou dra, daai drie goeders en ons wil, ek dink ons het al baie gevorder met dit, ons is opgewonde ook oor waar ons dit nog kan vat.
Cashy was destijds deel van die Leeuwse super rugby span gewees, jy het die snaakse reisure gehad, nou speel die Suid-Afrikaanse span in die noordelike halfrond. Hoe kyk jy daarna? Wat is vir jou voordele of nadele? Geniet jy die deelname in die noordelike halfrond in die Europese uitdagbeker en in die Verenigde Rugby Kampioenskap?
Ja, ek geniet dit definitief. Ek dink dit is toch 'n bietjie anders, nie die reis nie, maar ook die manier van speel. Ek dink die groot uitdaging vir ons tot ons Super Rugby gespeel het was jetlag geweest. Ek dink ons het gemakkeliker geraak soos ons gegaan het rondom kry dokter Rob Collins by ons en fysioterapeute en ons as S&C span rondom jetlag en maniere van dit. Ek dink die verskil nou is daar nie net binig jetlag nie, maar daar is 10 keer meer travel fatigue. So ons het eventueel met aan die einde van Akkers en met Swaes het ons eerst klaar geoefen en dan oorgevlieg. Ons het die eerste week so 'n bietjie probeer manage en hopelik die resultaat deurgetrek en dan die tweede week het ons luid begin manage en ons geoefen het. En ek dink eindelijk is dit ook so 'n bietjie ons benadering. Ons oefen maandag en dinsdag klaar by ons, oefen vertrek dinsdag aand, land woensdag, donderdag is 'n flash-out met recovery dag en dan speel ons. Ons voel net, ons kan die omstandighede so 'n bietjie meer beheer daai kant om. Ek denk, vandag is nou een baie mooi dag hier in Wallis, dis 5 grade en lekker grys. So ons probeer oefen en dan hierdie kant manage. Ek dink die manier van speel hierdie kant is baie meer gestruktureerd, baie meer toetsrakke georiënteerd, baie meer probeer jyself onder druk sit, of die spanning probeer onder druk sit met een goeie kicking game, met kicking suffocate, met pressure. En dan die eerste spanne is baie vergelijkbaar met die soos die Nieu-Zeelandse spanne was. Hulle kan jy nie die tempo en vaardighede klop nie, maar ook die kicking game en ook die set nie. So, ek dink daar is eintlik baie ooreenkomste, maar daar is toch ook groot verskille.
Ek dink party mense wat nie dagliks in rugby betrokke is nie in 'n normale werk hier daarbuiten, ek kan dalk hier oor wonder. Ek wil jou graag vra, kry jy party keer opdrag of julle se afrigtingspan opdrag sê maar by Dui Wessels by Saru of by Rassie Erasmus by die Bokke en sê hoorie man, speel asseblief hierdie sekere spelpatroon of luister jy letterlik net vir Rudolf Strauli en Altman alles en julle besluit wat se spelpatroon julle wil speel. Basies daar word altyd gesê verwys na die All Blacks wat jy weet hulle spanne speel min of meer soos die All Blacks speel dit makliker is as die ouens weet All Black word dat hulle al klaar min of meer gewoond is aan daai patroon wat hulle speel. Hoe maak ons in Suid-Afrika speel elke franchise het hy sy eie stempel maar basies wat hy afdruk.
Ja, ek dink ons is 'n bietjie anders. Ek dink Rassie het nog elke vergadering met ons met hom gehad het, gesê, ek gaan nie inmeng oor hoe ons speel nie. Maar ek dink ook is redelik duidelik hoe die Springbokke speel. En eintlik is dit ook 'n goeie bloudruk om vanaf te werk. So nee, daar is gesprekke, daar is goeie gesprekke, maar dit is nie noodwendig. Jy moet so speel of jy moet so speel nie. Ek dink eintlik is die Bokke is trendsetters in die manier van speel. Mens kan misschien een transformatie sien in die manier hulle gespeel het, wil speel die laatste 6 maande, wat natuurlijk vir ons aantrekkelijk is, omdat ons een bietjie meer bal in hand wil speel, dalk is een of twee ander spanne. So, die spelers weet ook, en ek meen, dit is logisch, as jy daar wil speel, gaan jy een sekere vlak van vaardighede moet hee, jy gaan een sekere vlak van besluiting moet hee, so, dit help ons, om eerlijk te wees, een bietjie as die bok ook een bietjie meer aanval, dit gee ons een bietjie hoop, en het gee ons verantwoordelikheid om beter te speel, wat belangrik is, ons voel, ons het nou bevoorreg gewees om 5 ouens in laaste jaar as nuwe caps te kon kry, as 'n groep voel ons, as ons ander groei en ander vooruit gaan, kan ons dalk nog so 4 of 5 ouens by die volgende jaar, of by die volgende 3 jaar wees, wat World Cup toe gaan, so is 'n groot doel binne kan die groep, om op so vlak te presteer, dat ons nog meer Springbokke kan produseer.
Jy praat nie van die Springbokke, en ek weet die gevaar bestaan, as die span soos jylle beter en meer bestendig raak, dat jy spelers onder ander clubs gewilder raak, en het moeiliker hou om die spelers te behou, want uiteraard stijg hulle kontrak en hulle waarde vermeerder met ter tyd, jy weet soos die span beter doen. Maar hoe spesiaal was het seel gewees, Cash, jy het nou 5 name, en ek mis waarschijnlijk iemand, Roan Venter, Krappie van die Berg, Edwel van die Merwe, Kianon, weet ek, wie mis ek wat nou nog vir jylle Springbok geword het, opgelever, hoe speciaal is dit vir jou gewees, eerstens is jou eerste Springbokke wat jy opgelever het as 'n africhter, en wat beteken die ervaring wat hulle bring na die span toe?
Ja, dankie Hendrik, dit is Jordan Hendricks was die ander een gewees, hy is nou nie meer by ons, okay. Maar hy daarom bevolk geword en nog by ons was. Nee, dit is ongelooflike trotse oomblik vir my, vir die africhting span, vir die bestuur van onbetrokke, vir die spelers, die trots van binne kan die groep af om te weet dat dis die ouens met wie ons skouers keer elke dag, dis ouens wat elke dag soms oefen, die ervaring en die gevoel wat hulle teruggebring van die skrimmelkamp en na die toetse is net so belangrik. So en almal weet aan die binnenkant die oomblik wat kom ons sê Edwell is een van ons meest professioneelste ouens, hy werk ongelooflik hard, almal sien dit. So dit help om dit dan beloon te kry. So almal sien, okay, so as jy meer constant werk, as dit is hoe dit lyk, dan is dit moontlik. Dit sit elkeen een story. Die ander vier kom uit ons junior systeem uit, het by ons juniors gespeel. So dis een reuse pleintjie vir ons junior systeem, vir die pathway wat jy kan as een junior ons toe kom, en nou kan jy ook een Springbok word. Edwell, mis van die Kaapaf na ons toe skuif, hy het ons manier van speel gecomplementeer en ons het sy speelstel gecomplementeer. So, ja, soos jy sê, vir bemarkingsdoeleindes, vir die gevoel in die groep is dit rarig kolossaal gewees. Ook as gevolg van ons model sit ons eigenlijk in die situasie dat baie van ons spelers tussen 23, 26, 27 jaar oud is en allemaal tussen 40 en 60 caps. So, toe ons begin het in 21 met die ORC, na COVID en in COVID was dit die plan geweest, is ons gaan van binnen af bou, ons gaan jong bou, en ons gaan redelike ervare juniors hê, na ruk, en soos jy sê, die uitdaging is om hulle te hou. Dis aanloklik as jy 4, 25-jarige kan kry met 50 ORC caps vir die hele wereld. So, dis die volgende uitdaging, ons werk harde aan, hopelijk kan ons allemaal van ons ouwens hou, of meeste van ons ouwens hou, soos ek sê, jy gaan dalk altijd een of twee ouwens gaan mis, of gaan een familie of een persoonlijke besluit neem, maar dat is die volgende doelwit.
Ek is bezig om uit asem uit daar klop aan die kant, en ek hoor wel geslik water ook net van
ek sal nou van die bomskoor afkom hier, Sofie, Hendrik.
Dankie, Tinus, ek sal net so vir een cash wat ek geïnteresseerd is, en ek dalk hopelijk sal luisteraar wat ook al daaroor gewonder het. Yes, jy het groot name in jou africhtingspanne, Jacques Fourie, Ricardo Loubser, Baron Pieters, Julian Redlinghuis, ek gaan nog een ou of twee seker mis daar, jy weet wat deel is daarvan, hoe maak jy seker dat die communicatie syver is, en dat elke van die bestuurslid dit daar aan die confrontatie tussen, ek neem aan as tyk hier moeilike besluite daar met spankeeses en die ouwens wat nie saamstem nie, maar hoe verseker jy oor die lang termijn dat die ouwens gelukkig is en dat die communicatie syver is tussen hulle?
Ja, ons kan Morgenstein by sê, hy is deel van ons van ons coaching groep, soos jy sê, allemaal springbokke, allemaal sterk persoonlikhede. Ek dink, ons het een ongelooflike gesonde omgeving waar daar nie ego's is rondom die coaches nie, allemaal kan een opinie op elke afdeling gee. Dit sal sinneloos wees om Jacques Fourie net ook oor sy verdedigingsopinie te vra, en nie oor sy aanvallingsopinie nie. So, ons is rarig, dit is een gesonde milieu waar ons werk, allemaal gee opinie, maar ook ons is totaal verenig as ons uitloop. Dit is rarig een groot voorreg om met sulke legendarische spelers, maar ook ongelooflike talentvolle coaches te werk.
Ek dink, dis nou hierso waar ek kan inkom. Iwan, ek, as ons nou praat oor die VRK, die laaste VRK-wedstrijd wat jylle gespeel het, jylle is op die oomblik vijfde op die puntelys, laaste wedstrijd, jy het net verwijs dan al na Munster, en ons het nou gepraat van al die springbokke wat jylle het, maar twee ouwens wat vir my rarig uitgestaan het in die wedstrijd is Henko van Wyk en Assenate en Klabakanya. Is daai twee van die spelers wat jy dalk dink, jy weet, oor lauwere wag waarskynlik vir hulle?
Ja, definitief, ek dink Henko wys al 'n hele lang ruk sy potensiaal. Hy het al eers al gespeel, ongelukkige besering of twee op verkeerde tyd vir hom gekry. Ek dink Assenate Klabakanya is ongelooflik konstant nie net hoe hy oefen en elke dag wat hy oefen nie. Ek dink hy het die laaste drie jaar een oefensessie gemis.
Ja.
Maar ook die manier hoe hy speel, die manier hoe hy atletisch hy lys van hom kan rondbeweeg. Die impact wat hy het, nie net in die skram en mol nie, maar ook sy vermoe om die bal te dra, sy vermoe om ons sy momentum te stop. So definitief, ons dink definitief is twee ouwens wat hopelijk om my draai binnenkort een geleentheid kan kry in die groene goud.
En dan, ek het baie uitgesien om met jou te praat, maar dit is eintlik nie vir rugby doelindes nie. So hierdie is my gunsteling deel van die onderhoud nou. Ek hoor, jy het in die Kreer Wildtuin groot geword. Wat kan jy vir ons daarvan vertel?
Ja, Tine, dit is groot voorreg, nie. My pa was bankbestuurder gewees. Hy was Jan Bank by Volkskas terug in 1993, 94 en 95 gewees. Maat ook in die bank gewerk, so ek was op 3, 4 en 5 in die Wildtuin gewees. As ek reg onthou, was ons iets soos 115 kinders op school, 12 van myself 5 klas. Iets soos 8 van die 12 het in meer as 3 of 4 verskillende sportsoorte provinciale keer in sport gehad. Vandag is dit, Jaco Alles is 'n professionele golfer, daar is prokureurs, daar is CA's. So ongelooflike bevoorregte posisie gewees. Daar was koeries wat ons met die hand gevoer het. Daar was 'n dag of 2 wat ons nie kan of school toe gaan nie, want 'n leeuw het 'n klok gevang in die school erf. Of dat die type enkels met huis stop. Want daar is te veel vlakvarke en rooibokke op die baan. So nie, ongelooflike stories. Ons het een keer laat dat landloop gehardloop en die hardloop op stadium sit by die 7e bol verby op die golfbaan. En toe ons eerste 4 ouwens al weer is, dus een maal vlakvark aan die ene kant en die plankjes aan die andere kant. Sy begin ons bejaag. So ek denk al 4 ouwens het die dag die laatste al rekord gebreek.
Dat is schitterend.
Dit is ongelooflik, en het is ongelooflik om te dink, jy weet, dat die mens, ek is baie lief vir die Wildtuin, maar dit was, jy daar geblei, jy daar skool gegaan, is het nou vir jou nog steeds lekker om terug te gaan, is jy nog steeds lief vir die bos, of het jy genoeg gehad?
Nee, baie lief vir die bos, gaan nie so gereeld as wat ek graag sal wil gaan, maar ons probeer tenminste een keer jaar uitkom, met my vrou en my 2 dokterkies, nee, dit is nog steeds, dis kos vir die siel. Dis lekker om al rondtrein en vir hulle te wees, het ons geblei. Hier, oupa en oma gewerk, het ons elke dag gaan tatsje speel tot het skemer is en teruggehardte van die Spanje en Hinas, wacht vir jou in die erf. So nie, dat is wonderde stories wat jy kan vertel. Elke dag ure by die swembad deerspandeer, Skukuza, Ruskamp toe geloop, oor die brug, in die bos, deur die hekje gegaan, daar buffelpaai gaan eet en teruggeloop. So nee, dit was die beste tyd wat ek kon gehad het as ek kind wat geloop word.
Nee, dit is ongelooflik. Ek denk dit is dan ook heel toepaslik dat jy die Leeuws se hoofafrigter is. Na so opbrengs. Ivan, baie, baie dankie vir jou tyd en baie, baie sterkte ook vir julle vir die rest van die seisoen.
Dankie Tinus, dankie Hendrik, seën vir julle.
Och ja, om in die Wildtuin groot te moet word, hoe lekker moet dit nie wees nie. Die Leeuws speel hierdie week weer in die uitdagbeker. Hulle speel teen Paul, die Bulle speel teen die Saints, die Haie speel teen Leicester, Stormers speel teen Harlequins en die Cheetahs speel teen Cardiff, alles in die Europese competities. En een van ons collega's, Albert Jenop, het verlede week met Frederik Michalak gesels. Hy het vir Toulon en vir Toulouse elk 3 keer die kampioenebeker gewen. Hy het ook natuurlijk vir die Haie gespeel en deesdae speel hy is hy die hulpafrigter van Racing 92. Kom ons hoor wat sê hy is sy voorspelling vir die spanne met die beste kans om die kampioenebeker te wen.
It's a favorite. I think Toulouse is still a favorite with Leinster. After you can have an English team, when I see Bristol play, or I think they can do well. Also, or Bath, South African team, Sharks. I think you can definitely do a big competition because they got a big squad and with beautiful players. So yeah, I'm sure the Sharks will compete very well, and I hope Racing 92 us who are training every day. It's very hard for top 14 team, French team, to be good in both competition because you have to have a deep squad. But we don't have so much injuries, and I feel like the guys they want to compete well. So we'll see with Racing. I hope we're gonna do well.
Die Haie is sy gunsteling onder die Suid-Afrikaanse spanne. Kom ons sien, hulle het goed begin. Hierdie naweek dalk 'n moeiliker taak teen Leicester Tigers. Maar ja, enige iets is moontlik. Dit is dan dit vir hierdie week se episode. Ons praat volgende week weer. Totsiens.